Þessa sögu hef ég heyrt af mörgum en aldrei í heilu lagi. En þeir sem best hafa sagt mér þessa sögu er Valdimar Jónsson sem bjó í Norðurgarði og er enn á lífi og er á Selfossi. Þá hef ég heyrt þessa sögu sagða af Guðrúnu Vigfúsdóttir sem að bjó lengi á Vatnsenda í Flóa. Einnig að Vigfúsi Magnússyni sem á allasinn aldur í Skeiðarhreppi og dó fjörgamall.